Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Partidul Popular Creștin-Democrat le cere participanților la summitul NATO să adopte o poziție clară față de situația din Moldova și să insiste ca Federația Rusă să-și respecte angajamentele asumate privind retragerea trupelor sale din Moldova și Georgia.
Apelul este susținut și de 10 organizații civice și 7 organizații media.
Ultimele evoluții în cazul ziarului de opoziție de limbă rusă, Moldavskie Vedomosti.
Situația din Irak și din Orientul Mijlociu domina agenda reuniunii la vârf a țărilor din grupul G8.
Și 25 de ambasadori din țările OSCE au sosit astăzi la Chișinău, unde se vor documenta în legătură cu situația din Transnistria.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele pe care vi le propunem atenției în emisiunea noastră din această seară. Începem însă, ca de obicei, cu un scurt buletin de știri. Alexandru?
Primul ministru interimar al Irakului, Ayad Alawi, a salutat rezoluția Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite, care aprobă transferul puterii către guvernul irachian provizoriu și abilitează forța multinațională condusă de Statele Unite să asigure securitatea în Irak. Rezoluția, votată ieri noapte în unanimitate, a fost salutată de majoritatea liderilor mondiali. În orașul irachian Fallujah, insurgenți au deschis foc de mortiere asupra forțelor de ordine irachiene, omorând cel puțin 12 persoane și rănind încă 10. În apropiere de orașul Kirkuk, sabotori necunoscuți au aruncat în aer conducta de petrol care duce spre Turcia, ceea ce a provocat, potrivit Ministerului Irachian al Petrolului, scăderi cu 10% în producția de energie electrică din Irak. 3 cetățeni italieni eliberați ieri după 2 luni de captivitate în Irak s-au întors astăzi la Roma, unde au fost întâmpinați de rude și oficiali guvernamentali. Un al 4-lea italian fusese împușcat de grupul irachian înarmat care îi luase ostateci și ceruse retragerea trupelor italiene din Irak. Cei 3 italieni și un polonez răpit în urmă cu o săptămână au fost eliberați în urma unei operațiuni a forțelor speciale americane la sud de Bagdad. Institutul Internațional de Presă cu sediul la Viena și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu demiterea recentă a jurnalistului Leonid Parfionov de la postul rusesc NTV. Este încă un pas pentru a reduce la tăcere presa incomodă în Rusia, se spune într-o declarație a institutului, care i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin să respecte libertatea presei. Parfionov a fost demis după ce declarase că, sub presiunea serviciilor de securitate ruse, NTV a scos de pe post un interviu cu văduva unui lider separatist cecen asasinat. Autoritățile georgiene au cerut din nou Rusiei să-și retragă forțele armate din Georgia, dar au propus, în schimb, Moscovei să negocieze înființarea unor centre antiteroriste ruso-georgiene în cele 2 baze militare rusești rămase în fosta Republică Sovietică. Ministrul georgian de externe, Salome Zurabishvili, a declarat că bazele rusești nu au importanță militară sau strategică și prezența lor în Georgia nu este justificată politic. În România, Alianța Partidul Național Liberal, Partidul Democrat, a luat cele mai multe voturi pentru consiliile județene la alegerile locale de duminică, potrivit datelor anunțate azi de Biroul Electoral Central după numărarea aproape a tuturor buletinelor. În felul acesta, cu 32%, Alianța PNL-PD a depășit cu un procent Partidul de Guvernământ PSD. Votul pentru consiliile județene, considerat votul politic, plasează Alianța PNL-PD într-o bună poziție pentru alegerile parlamentare de la toamnă. Kievul va cere în continuare extrădarea fostului premier ucrainean Pavlo Lazarenko, condamnat săptămâna trecută în Statele Unite pentru spălare de bani și alte fraude. Un purtător de cuvânt al Procuraturii Generale de la Kiev a spus că, indiferent de condamnarea lui Lazarenko în Statele Unite, autoritățile ucrainene insistă asupra extrădării lui ca să fie judecat în Ucraina, unde este acuzat și de omor. Corpul neînsuflețit al fostului președinte american Ronald Reagan este transportat astăzi din statul California la Washington pentru funeraliile programate să aibă loc vineri. Peste 100.000 de oameni au adus omagii până acum fostului președinte american la Biblioteca Prezidențială Simi Valley din California, unde s-a aflat sicriul.
La invitația Ministerului Moldovean de Externe, Reprezentanți permanenți ai țărilor membre ale OSCE încep astăzi o vizită de 4 zile la Chișinău. Scopul ei este de documentare în legătură cu rezolvarea conflictului transnistren. Delegația se va întâlni cu președintele Republicii Moldova, cu șeful diplomației de la Chișinău, cu ministrul reîntregirii, precum și cu lideri de partide, inclusiv extraparlamentare, și cu reprezentanți ai unor organizații non-guvernamentale. Ambasadorii vor face și o călătorie în Transnistria, în raioanele de est ale Moldovei, unde vor avea întâlniri cu autoritățile locale. Vineri va avea loc o conferință de presă susținută de reprezentantul președintelui în exercițiu al OSCE, Ivo Petrov, și de William Hill, șeful misiunii OSCE în Republica Moldova.
Statele Unite ale Americii oferă și anul acesta sprijin unor organizații moldovene în cadrul programului american de granturi mici pentru democratizarea Republicii Moldova. Vitalie Kondratski a solicitat mai multe informații de la ambasada americană la Chișinău. Ofițerul pentru relații cu publicul, doamna Alicia Woodward, a făcut câteva precizări pentru ascultătorii Europei Libere.
The program that we are doing right now, we've asked for projects that will provide opportunities for Moldovans to discuss issues that they care about. One of my favorite quotes is by Franklin D. Roosevelt, and he said that democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared to choose wisely. The real safeguard of democracy, therefore, is education. No, education, we're not talking about just sitting in school, but education on what the issues are, education on the variety of perspectives of ways to address those issues. Maybe we'll see proposals for debate, maybe televised or radio debates or debates live, where people can present different views on an issue, people can hear those and ask questions from a variety of experts. It would be possible. The grants, the projects that we are doing now will start in September. And we can fund a project.
Ofițerul de presă al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, doamna Alicia Woodward, ne cerem scuze pentru faptul că nu a fost tradus intervenția doamnei Alicia Woodward. Să mai adăugăm că solicitările de sprijin financiar american în cadrul acestui proiect pot fi depuse până la 30 iunie la ora 18 la sediul Ambasadei Statelor Unite la Chișinău.
Guvernul Republicii Moldova a respins astăzi o inițiativă electorală venită din partea Partidului Popular Creștin Democrat de opoziție. Partidul Popular Creștin Democrat a cerut modificarea codului electoral, astfel încât membrii Comisiei Electorale Centrale să nu fie și membrii ai vreunui partid politic, pentru că mai mulți membri ai actualei comisii fac parte din Partidul Comuniștilor. Totodată, PPCD a cerut modificarea prin lege a buletinului de vot, ce urmea să conțină numele votantului pentru a elimina posibilitatea fraudelor electorale. Pe parcursul campaniei electorale, emisiunile de analiză, divertisment sau de alt gen care ar putea favoriza anumiți candidați sau anumite partide, ar urma să fie suspendate sau să poarte sigla electorală pentru a putea contabiliza timpii de antenă oferiți concurenților electorali. Niciuna din aceste propuneri ale Partidului Popular Creștin Democrat nu au fost însă acceptate de guvern. Ministrul Justiției Vasile Dolghieru a spus că pentru a evita fraudele electorale, Comisia Electorală Centrală a solicitat asigurarea tuturor secțiilor de votare cu urne transparente. Tot astăzi, guvernul a respins o altă inițiativă legislativă care prevedea transmiterea obligatorie la radioul și televiziunea publică a ședințelor în plen a Parlamentului.
Într-un interviu pe teme electorale cu Europa Liberă, liderul PPCD, Iurie Roșca, și-a exprimat opinia și în legătură cu decizia de astăzi a guvernului față de inițiativa sa electorală, dar și despre apelul PPCD lansat către summitul NATO de la Istanbul, Sergiu Praporșcic.
Președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, se declară îngrijorat de faptul că executivul Tarlev a respins inițiativa deputaților PPCD de modificare a codului electoral.
Trebuie să ne îngrijoreze pe toți, pentru că inițiativa respectivă nu purta sub nicio formă vreo nuanță de ordin ideologic sau doctrinar, ci dorea doar să consolideze încrederea populației că alegerile nu vor fi fraudate. De aici încolo, probabil trebuie atât noi, opoziția politică, cât și întreaga societate din Republica Moldova, să manifestăm o maximă îngrijorare în legătură cu posibilitatea de a realiza în Republica Moldova o competiție electorală cât de cât echilibrată și corectă.
L-am întrebat pe Iurie Roșca care sunt raționamentele din care creștini democrații continuă acțiunile de protest din centrul Chișinăului și care ar putea fi impactul lor asupra rezultatelor alegerilor parlamentare din anul viitor.
Noi am decis să practicăm această formă de protest în fiecare săptămână pentru a suplini măcar parțial deficitul de informație pe care îl resimte opinia publică din cauza cenzurii care domnește la televiziune și radio, precum și în presa de stat în general. Noi nu ne-am propus să facem acțiuni de masă în fiecare duminică. Vedeți că participă în jur de câteva sute de persoane săptămânal, însă cred că este important că vin oameni diferiți, vin fețe noi, vin oameni din teritoriu care doresc să își arate solidaritatea cu opoziția și în același timp dezacordul față de guvernare. Care va fi impactul electoral urmează să vedem atunci când se va consuma campania electorală.
Care este scopul principal al PPCD în viitoarele alegeri parlamentare, în condițiile în care obținerea unei majorități parlamentare de către creștini-democrați este improbabilă?
Dacă în condițiile actuale, în Republica Moldova, va fi posibilă în general organizarea unei campanii electorale cât de cât corecte și echilibrate, care să producă schimbări substanțiale în raportul de forțe a viitorului legislativ, Partidul Popular Creștin-Democrat are ambiția să își dubleze cel puțin scorul electoral în raport cu rezultatele obținute acum 4 ani și să purceadă la constituirea unei alianțe post-electorale cu alte grupări democratice care să asigure apropierea Republicii Moldova de Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană.
Partidul Popular Creștin-Democrat a difuzat astăzi un apel către participanții la summitul Alianței Nord-Atlantice ce se va desfășura în perioada 28-29 iunie la Istanbul, în care solicită țările membre NATO să ia atitudine față de prezența militară rusă în Republica Moldova. L-am întrebat pe Iuri Eroșca care este miza electorală a acestei acțiuni.
Pur și simplu am găsit necesar ca în ajunul acestui eveniment extrem de important să se reafirme ideea că Republica Moldova se află în stare de ocupație militară și că Federația Rusă este obligată să-și retragă armata și arsenalul militar de pe teritoriul Republicii Moldova și al Georgiei în conformitate cu prevederile summitului OSCE de la Istanbul din anul 1999 și deopotrivă să subliniem și cu această ocazie faptul că Republica Moldova trebuie să-și abandoneze doctrina absurdă de așa numită neutralitate permanentă și să procedeze exact cum procedează toate țările din regiune, cum a procedat România, cum procedează la ora actuală Ucraina și celelalte țări care doresc să devină parte a spațiului de prosperitate și securitate și dezvoltare europeană. Și anume, să meargă concomitent pe direcția integrării euroatlantice, adică ca membru plin în NATO și să aspire la statutul de membru plin în Uniunea Europeană. Cu atât mai mult cu cât toate sondajele de opinie arată că majoritatea considerabilă a populației Republicii Moldova agrează deopotrivă atât ideea de integrare a țării noastre în NATO, cât și în Uniunea Europeană.
A fost liderul creștin-democrat Iuri Eroșca. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Reprezentanții ai 10 organizații neguvernamentale și 7 medii de informare, printre care cele mai importante săptămânale de opoziție, posturile Radio Antena C și Euro TV, au lansat și ele astăzi un apel asemănător pentru liderii ce vor participa la reuniunea NATO de la Istanbul. Apelul solicită să se ceară Rusiei respectarea obligațiilor de retragere militară completă și necondiționată din Moldova și Georgia. Apelul solicită statelor care sunt parte la tratatul adaptat cu privire la forțele armate convenționale în Europa, pe scurt tratatul FACE, să nu-l ratifice atâta timp cât Rusia nu-și va onora angajamentele asumate la reuniunea OSCE de la Istanbul din 1999. Orice pas către ratificarea tratatului făcut înainte ca Rusia să-și retragă trupele nu va face decât să prelungească starea de ocupație a Republicii Moldova, să-i distrugă economia, să perpetueze sărăcia și subdezvoltarea și să semene instabilitate la frontiera NATO și a Uniunii Europene. Refuzul Rusiei de a-și retrage trupele, dar și lipsa unui răspuns comun al Occidentului față de această situație, este principalul obstacol în calea unei aplanări pașnice a conflictului transnistrian, se mai spune în acest apel.
Cotidianul de limbă rusă, Moldavskie Vedomosti, trece prin momente grele după ce ieri judecătoria sectorului Buican din capitală a dispus sechestrarea conturilor sale bancare și a bunurilor aflate în redacție. Ziarul a fost chemat în instanță de directorul întreprinderii de stat, Căile Ferate ale Moldovei, acuzând ziarul de calomnie. După cum relatează însă corespondentul nostru Valeriu Cațăr, care a investigat cazul, ieri a fost doar prima înfățișare în acest proces și redactorul șef al ziarului va ataca în instanța superioară, la Curtea de Apel, decizia emisă de judecătoria din Chișinău.
Judecătoria sectorului Buiucan din Chișinău a dispus ieri, la cererea directorului general al întreprinderii Căile Ferate ale Moldovei, Miron Găgăuz, aplicarea unui sechestru pe bunurile și conturile bancare ale ziarului independent de limbă rusă Moldavskie Vedomosti. Moldavskie Vedomosti a devenit astfel cea de-a doua din acest an publicație care a căzut victimă eliminării din noul cod civil a plafonului stabilit pentru daune ce le pot pretinde persoane fizice sau juridice ce consideră că le-a fost lezată demnitatea și onoarea ca urmare a publicării unor materiale pretins calomnioase. Concomitent la judecătoria Buiucan și judecătoria economică pentru un șir de articole în care l-a acuzat pe Miron Găgăuz că practică afaceri ilegale, Moldavskii Vedomosti riscă să dispară în cazul în care va fi obligat în judecată să plătească suma totală de aproximativ 100.000 de dolari pretinsă de Găgăuz ca despăgubiri morale. Solicitat de Europa Liberă, Dmitri Ciubașenko, redactorul șef al ziarului Moldavskii Vedomosti, a declarat că decizia de aplicare a sechestrului, care a fost pronunțată chiar la prima înfățișare, înainte de începutul propriu-zis al procesului, este nejustificată, exagerată și disproporționată. Dmitri Ciubașenko.
Noi apreciem acest proces ca comandă politică directă, pentru că domnul Miron Găgăuz este bun prieten cu președintele Voronin. Ei se cunosc încă din anii 80, când Voronin a fost prim secretar a Comitetului de Partid din Bender, dar Miron Găgăuz a fost șeful stației feroviare din Bender și membru acestui Comitet de Partid orășănesc. Și după cât se știe, fiul lui Voronin are și el o firmă care acordă servicii de transport, anume pe calea ferată.
Dmitri Ciubașenko a spus de asemenea că redacția va ataca decizia judecătoriei Buiucani în instanța superioară, la Curtea de Apel, precizând că dacă sechestrul va fi realmente aplicat în aceste zile, numărul viitor al ziarului, cel de sâmbătă, nu va mai putea apărea. Solicitat de Europa Liberă, judecătorul Ghenadie Plămădeală, care a pronunțat ieri decizia de aplicare a sechestrului, a refuzat categoric să vorbească despre cazul Moldavskiei Vedomosti, iar secretara directorului general de la Căile Ferate ale Moldovei ne-a declarat că Miron Găgăuz se află într-o deplasare și va fi de găsit numai începând de săptămâna viitoare. L-am rugat pe Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente, să comenteze acest caz, care este al doilea din acest an de aplicarea unui sechestru pe bunurile și conturile unei redacții, după cel al ziarului Timpul.
Din punctul meu de vedere, acest caz demonstrează odată în plus niște lucruri care aici în Republica Moldova sunt cunoscute de mai mult timp, și anume faptul că în țara noastră situația la capitolul libertatea presii erodează continuu, iar puterea politică de la Chișinău încearcă prin toate metodele care sunt la îndemână să stranguleze puținele ziare independente din Republica Moldova, cele care își permit să critique necruțător fără de legile comuniste. Ziarul Moldavskii Vedomosti, la fel ca și ziarul Timpul, fac parte anume din această categorie. Al doilea lucru pe care îl demonstrează cazul Moldavskii Vedomosti este că puterea judecătorească din Republica Moldova este la cheremul puterii politice. Lucru îngrijorător.
Reamintim că ziarul Timpul este implicat într-un proces similar, fiind cel căruia i-a fost aplicat un sechestru pe bunurile și conturile bancare la cererea companiei DAC Hermes de această dată, care pretinde redacției despăgubiri morale și materiale în valoare de aproape 2 milioane de dolari. În legătură cu aceasta, l-am solicitat și pe directorul Timpului, Constantin Tănase, să comenteze cazul colegilor săi de la Moldavskiei Vedomosti.
Lucrurile sunt foarte simple. Avem de a face cu o campanie bine orchestrată de distrugerea presii democratice de opoziție. Această distrugere se face din partea puterii care este simbolizată clar președintele Voronin și acea parte a business-ului, a oamenilor din afaceri, care de fapt sponsorizează acest regim. Deci este o îngemânare periculoasă a business-ului cu puterea, care și-au pus drept scop strangularea presii independente și menținerea lor la putere în vederea câștigării unui nou mandat.
A fost Constantin Tănase, directorul ziarului Timpul. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, vom reveni la relația dintre putere și presă în Republica Moldova în partea a doua a programului, cu un comentariu de Vitalie Ciobanu intitulat Cultura împotriva mistificării.
În prima parte a acestei luni se vor desfășura în Moldova pentru prima dată aplicații comune antiteroriste la care vor participa serviciile secrete din Rusia, Ucraina și Belarus. Republica Moldova a aderat în urmă cu 4 ani la Centrul Antitero al Comunității Statelor Independente. Radu Benea are mai multe informații.
Detașamente cu destinație specială din cele patru țări vor imita operațiuni de eliberare a ostatecilor capturați de teroriști convenționali la obiective de transport feroviar și aerian. De fapt, aceste aplicații reprezintă etapa finală a unor operațiuni ce au avut loc anterior pe teritoriul Rusiei, Ucrainei și Belarus. Directorul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Simeon Rusu.
Există un program interstatal în cadrul CSI în vederea contracărării acțiunilor teroriste. Și iată, o parte componentă a programului este petrecerea aplicațiilor Vest Antiteror Republica Moldova, care are câteva scopuri. În primul rând, părerea nivelul interacțiunii între subziunile specializate ale serviciilor secrete. Dar în Moldova, pentru prima dată, noi petrecem aplicații la nivel, să spunem, instituțional, însă cu forțele noastre proprii, tot așa cum petrec și alte. Dar în majoritate, fiecare participant petrece operațiunea pe teritoriul ei, dar tot sub egida Centrului Antiterorist al CSI-ului.
Serviciul de Informație și Securitate nu a participat până acum la aplicații antitero în alte structuri decât cele din cadrul CSI, deși, după cum susține Simeon Rusu, preia în mod activ experiența statelor occidentale, participând la seminare și conferințe pe teme privind combaterea terorismului. În general, aderarea Moldovei la Centrul Antiterorist al CSI fusese apreciată de unele forțe politice și organizații neguvernamentale drept o abatere de la principiul neutralității militare a statului. Mai mulți experți independenți însă au respins aceste aprecieri, arătând că nu este vorba decât de o colaborare în domeniul combaterii terorismului, care însă ar trebui probabil să se desfășoare într-un cadru internațional mai amplu, colaborare care a și început mai de mult, inclusiv prin participarea Batalionului 22 de menținere a păcii la acțiunile programului Parteneriat pentru Pace al NATO, expertul militar și analistul politic Viorel Cibotaru.
În cadrul exercițiului multinațional Cooperative Osprey, de exemplu 97 în Statele Unite, erau exerciții absolut concrete de eliberarea unor spații, de eliberarea unor ostatici, de separarea unor persoane suspicioase din cadrul unei mulțimi, etc. Deci anume acțiuni care sunt elementele de operațiuni antiteror.
Importanța pregătirii specialiștilor în domeniul combaterii terorismului, spun experții, este cu atât mai mare cu cât Republica Moldova nu deține controlul asupra unei părți a teritoriului său.
Dacă includem aici problema transnistreană, care comportă în sine anumite elemente de risc, nu numai pentru Republica Moldova, dar și de risc regional, desigur că Moldova poate fi inclusă în zona țărilor care sunt supuse pericolului extinderii terorismului și sub alte aspecte, ca un canal de trecere, ca o zonă unde teroriștii pot să-și găsească un loc pentru concentrare, pentru acumularea anumitor forțe. Sub acest aspect, Republica Moldova nu poate fi scoasă din contextul țărilor supuse riscului. Este, de fapt, semnalat și de presă și de anumiți experți internaționali.
Expertul militar Viorel Cibotaru. Acordul de aderare a Republicii Moldova la Centrul Antiterror al CSI a fost semnat în iunie 2000 de către fostul președinte Petru Lucinski. În septembrie 2001, noul Parlament al Republicii Moldova l-a ratificat. Conform statutului său, Centrul Antiterror este o structură informativ-analitică ce are drept scop coordonarea activității țărilor membre ale CSI în prevenirea și contracararea terorismului. Coordonarea activității presupune nu doar schimb de informații, dar și pregătirea cadrelor sau aplicații de felul celor ce se vor desfășura în Republica Moldova. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
Este ora 21:23 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Summitul G8 și apelul președintelui american pentru un rol sporit al Alianței Nord-Atlantice în Irak, Transnistria, subiect de dezbatere la București și poliția din Chișinău și razile de noapte în cluburile de noapte. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva subiecte pe care vi le supunem atenției în continuare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroului Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
La summitul G8 din statul american Georgia, după votul unanim de noapte trecută din Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pentru adoptarea rezoluției privind Irakul, președintele american George Bush a pledat pentru ca NATO să joace un rol important în Irak.
We believe NATO ought to be involved.
Noi credem că NATO ar trebui să fie implicată. Vom lucra cu prietenii noștri din NATO ca alianța să-și mențină cel puțin rolul actual sau, să sperăm, să-și-l extindă. Ar putea să existe anumite dificultăți. Multe țări din NATO nu sunt în măsură să trimite mai mulți militari în Irak. Înțelegem foarte bine acest lucru, a declarat președintele american.
Aproximativ 15 țări din Alianța Nord-Atlantică au deja trupe desfășurate în Irak. Agențiile internaționale de presă relatează că planul americano-britanic privind implicarea mai activă a Alianței Nord-Atlantice în Irak va fi prezentat la summitul NATO de la Istanbul din 28 și 29 iunie. Irakul continuă să fie în capul listei de subiecte ce se dezbat la reuniunea țărilor G8 din statul american Georgia, la care participă și președintele interimar irachian Hazi Al-Yawar. S-ar putea spune că summitul s-a deschis într-un climat favorabil președintelui Bush după adoptarea de către Consiliul de Securitate a rezoluției ONU despre Irak. Ileana Giurchescu a stat de vorbă pe această temă cu Valeriu Sela, corespondentul nostru în capitala americană.
Șeful executivului american a caracterizat adoptarea rezoluției de, citez, o mare victorie pentru poporul irachian și a mulțumit președintelui Rusiei, Vladimir Putin, pentru ajutorul acordat în obținerea votului. Putin, care s-a opus intervenției militare americane în Irak, a spus că votul de la Națiunile Unite reprezintă un pas major înainte. În ciuda votului favorabil, președintele Bush a ținut să descurajeze ideea că noi țări s-ar putea alătura forței multinaționale care se află în Irak. Mă aștept ca alte state să contribuie în măsura în care consideră că este potrivit, a spus președintele Bush la conferința sa de presă cu premierul Japoniei Junichiro Koizumi.
Dintre țările reprezentate la summitul G8 al țărilor dezvoltate ale lumii, doar Statele Unite, Marea Britanie, Italia și Japonia au trupe în Irak.
Iar efectivele nipone sunt necombatante și se concentrează asupra misiunii umanitare. Până acum, Germania, Franța, Canada și Rusia nu au militari în Irak și nici nu par să aibă de când să trimită. Dineul de deschidere a summitului a fost precedat de întâlniri ale domnului Bush cu lideri din Canada, Germania și Rusia. Fără îndoială că deschiderea summitului G8 a fost marcată de votul de la Națiunile Unite cu privire la Irak, considerat o importantă victorie pentru președintele Bush. Premierul britanic, un aliat de nădejde al Statelor Unite, consideră că rezoluția este o importantă piatră de hotar. Și cancelarul Germaniei, Gerhard Schröder, a caracterizat-o drept o bună fundație pentru întărirea stabilității.
O altă situație tensionată la care s-au făcut referiri în anticiparea summitului este cea din Peninsula Coreea.
La întâlnirea lor, premierul Koizumi i-a spus președintelui Bush, conform unei surse de la Casa Albă, că în prezent Coreea de Nord pare mai dispusă decât până acum să renunțe la armele nucleare. Recent, premierul nipon s-a întreținut cu liderul nordcorean Kim Jong-il, după care și-a exprimat public optimismul cu privire la șansele depășirii impasului, avertizând însă că vor exista condiții dificile. Deși Irakul și Orientul Mijlociu domină agenda de anul acesta a summitului G8, participanții au anunțat de acum acorduri cu privire la lupta împotriva foametei în Cornul Africii, reducerea sărăciei și dezvoltarea unui vaccin împotriva maladiei SIDA. Cancelarul Germaniei, Schröder, și-a exprimat speranța că prețurile mari petrol vor fi un alt subiect al summitului din Georgia. Prețurile nu amenință deocamdată creșterea economică a Germaniei, a spus cancelarul, care a adăugat că guvernele occidentale și organizația OPEC a exportatorilor de petrol au tot interesul ca prețurile să coboare. Cancelarul nu a precizat în ce context dorește să ridice această problemă și nici dacă anticipează măsuri concrete.
Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, într-un dialog cu Ileana Giurchescu. Statele Unite caută să reînnoiască o rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite care acordă imunitate trupelor americane de menținere a păcii în fața Curții Penale Internaționale. Statele Unite se tem că această instanță internațională permanentă ar putea lansa acțiuni motivate politic împotriva militarilor americani, dar intenția americană a stârnit critici din partea sprijinitorilor Curții Penale Internaționale, mai ales după scandalul declanșat de abuzurile la care au fost supuși prizonierii irachieni. Victor Eschenazi, Moroșan.
Rezoluția adoptată de Consiliul de Securitate ONU prima oară în 2002 și care este prelungită anual ar urma să acorde imunitate trupelor de menținere a păcii pe timp de 12 luni față de o eventuală trimitere în fața Tribunalului Penal Internațional. Decizia se referă la forțele acelor țări care, începând cu Statele Unite, nu au ratificat statutele Tribunalului Penal. În ajunul reînnoirii rezoluției, opoziția este astăzi în creștere și o reprezentantă a organizației Coaliția pentru Tribunalul Penal Internațional de la Bruxelles declara unei corespondente a postului nostru de radio: Numărul de state membre în Consiliul de Securitate care par să ia în considerare să se abțină de la vot este mare, între 5 și 7, chiar 8 țări înclină să se abțină. Ca acest tip de rezoluție să fie adoptată, este nevoie să nu îi se opună vreun veto din partea celor 5 state membre permanente și nu mai mult de 6 abțineri. Pentru unii dintre oponenți,